at jeg også må have lov til at blive budt velkommen, selvom jeg kommer hjem. Det er rigtig skønt. Og I er jo frygtelig lang tid ude i forvejen i forhold til jeres program. Jeg tror, at det er 3 år siden, cirka, du ringede til mig, Morten. Ja. Og der kan man jo sagtens sige ja til hvilken som helst emne. Så jeg sagde ja tak til at tale om Helligånden i brevene. For det tænkte jeg, det er en overskuelig emne. Men altså, I kunne lige så godt have spurgt mig til, kan du ikke bare tale om Helligånden? Fordi det er jo sindssygt bredt. Og der er jo vanvittigt mange ting at tage fat i her ved at tale om Helligånden i brevene. Fordi når man tager fat i en af de nytestamentlige forfattere, så stikker det jo hver sin retning, alt efter hvad denne forfatter nu engang vil sige. Så jeg har altså valgt at tage nogle strenge og slå dem an. Og hvis nogen af jer er kommet i aften og har forberedt jer godt og tænkt, nu skal vi have sådan en vy hen over Bibelen og Nytestamente og hvad står der hos Paulus og Peter, så skuffer jeg jer nok. Eller hvis vi skal til at dykke ned i nogle af Helligåndskapitlerne, for eksempel Romerbrevet kapitel 8 eller noget andet, det kommer vi heller ikke til. Men det bliver nogle strenge, som jeg har synes er vigtige og spændende, som vi slår an. Og så er der også den ting i det, jeg snakkede tæt lige med Johan om det her, før vi startede, at når man får et udsnit i Bibelen, og i særlig grad Nye Testamente, og skal tale om noget specifikt, så kommer man altid til at lige gå tilbage til Gamle Testamente. Og jeg kan forstå, at hr. Mortensen i sidste uge også lige tog jeg igennem Gamle Testamente for anden gang, og det fortalte Jens Ole mig så på arbejde, at nu havde jeg altså fået Gamle Testamente 2 gange, og jeg var ved at forberede en 3. gang til jer. Det kottede jeg ned på og prøvede at begrænse mig, men stadigvæk, vi kommer ikke udenom os lige at slå nogle strenge an der, men væsentligt begrænset i forhold til det, som jeg egentlig havde forberedt. Og så kan det også godt være, at nogen af jer sidder og tænker, kom nu til sagen. Du skulle snakke om det, der står i Bibelen. Og jeg snakker måske om alt muligt andet, synes I. Men bare roligt, jeg skal nok lande. Og den første del af min undervisning her har måske ikke så mange bibelske henvisninger, men det er stadigvæk en del af det, som brevene ligger vægt på, når de taler om Helligånden. Så, men det jeg først sådan har, den første overskrift, jeg sådan har gået ud fra, det er den her, som jeg også synes er rigtig god. Der er noget mystisk over Helligånden. Der er noget mystisk over Helligånden. Og når vi hører ordet mystisk, så tror jeg mange, de forveksler ordet mystisk med ordet obskurt, altså noget, der er dunkelt, noget, der vi ikke rigtig kan vide noget om, eller noget, vi ikke kan gennemskue. Og det er rigtigt, det ligger også i ordet mystik. Men den kristne form for mystik handler ikke så meget om noget, der er dunkelt og utilgængeligt. Den kristne forståelse af mystik handler mere om det at være forenet med Kristus, blive gjort et til ham. Og faktisk siger Paulus også om ægteskabet, at der er et mysterium. Han taler om en hemmelighed. Mysterion på græsk om ægteskabet. Han sigter til Kristus og kirken. Så den her forenelse med 2 parter i den her sammenhæng mellem den troende og Helligånden, det er det, der ligger i den kristne mystik, som jo sådan set er ældgammel og går hele vejen tilbage til det Nye Testamente. Vi finder den hos Luther. Vi finder den også hos nogen senere. Og jeg tror, at det er et område i sådan den kristne teologi, som er godt at genbesøge, som vi måske i nogen grad har glemt lidt. Og jeg kan godt forstå, at man har glemt den, fordi mystikken kan virkelig også blive underlig. Virkelig underlig. En af dem, som jeg faktisk holder meget af, hedder Therese af Avila, og hun var mystiker ud i fingerspidserne, men noget af det, hun talte om, er også bare weird. Og noget af det, som vi som lutherske måske også i høj grad, som korser os en lille smule ved, når vi taler om mystik, det er, at der på en eller anden måde synes at ligne, at man kan arbejde sig til at komme tættere på Gud. At man igennem åndelige øvelser kan arbejde sig til at komme tættere på Gud. Og det minder ikke helt og rimer ikke helt på den teologi, som vi i øvrigt har om retfærdiggørelse og tro osv. Men heldigvis så har vi også nogen, der tager teten op. Og for eksempel sådan en som Magnus Malm, den her svenske retræteleder. Og han er jo ret populær. Og det fortæller mig også, at der egentlig er en eller anden form for længsel efter noget af det, som mystikken kan give os. Men også sådan en som, hvad hedder han, Uffe Kronborg. Han er jo også fra Hirtshals, så ham kan vi godt lide. Han har skrevet den her bog tilbage i 2008, der hedder Kristusmystik, om luthersk spiritualitet og helliggørelse. Og der gør han jo sådan set det meget tydeligt, at mystik har også noget med lutherdom at gøre. En af de sådan, hvad skal man sige, overskrifter, man har for den lutherske teologi, det er det, man også kalder det salige bytte. At Kristus har byttet plads med os. Han tog synderens sted og byttede den ud med os, så nu det, der kan siges om Kristus, det kan siges om mig. Og i særlig grad i gudstjenesten, der er det også tydeligt. Der er en grund til, at gudstjenesterummet det peger mod øst. At vi kigger i den retning, hvor Kristus skal komme, solopgangen for det høje, som har besøgt sit folk. Der er noget mystisk i det, når vi går op til nadveren og får det hellige legeme og blod i vores hænder og indtager det. Kristus bliver en del af vores celler i kraft af det lille brød og en lille smule vin, hvor i hans blod og legeme er til stede. Og mest tydeligt, som Paulus også skriver det i Romerne kapitel 6 om dåben, at vi er blevet forenet med hans død og vil også blive forenet med hans opstandelse. Så den mystiske side af kristentroen er til stede også i den lutherske teologi. Men jeg ved godt, når vi snakker om sakramenter, det særlige bytte osv., selvom det er konkrete midler, for det er det, det er noget, troen kan gribe om, så er jeg også godt klar over, at der er nogen, der synes, at det bliver alligevel lidt for teoretisk. Fordi en ting er at vide og tro på, hvad det er, jeg får af mine hænder. En anden del er helt at forstå det. Så kan vi gøre det, og det korser jeg jo mig ved som en luthers teolog, fordi det er i højeste grad konkret det, som sakramenterne de kommunikerer. Det er noget, troen kan gribe om. Men hvis nu vi skal prøve at blive konkret i forhold til, hvordan den sådan åndelige mystik, den udarter sig, så den gamle Frederik Wisløf, han skrev en fremragende god bog for mange år siden, der hedder Jeg tror på den hellige ånd. Og der er jo to Wisløffer. Der er en Karl Frederik, og der er en Frederik. Så det skal man lige holde tunge lige i munden. Men det her, det er Frederik. Og han havde et begreb i den bog, som jeg egentlig blev meget glad for, og jeg blev meget glad for. Og det er latin, oratio infusa. Og det betyder egentlig meget enkelt, den indbytte bøn. Så det, som Frederik Wisløf så siger, det er, når en kristen beder han ikke af sig selv, han beder i kraft af Helligånden, der beder igennem ham, der indskyder bønnen. Og det er mystik på en meget fin forklaret måde, fordi hvis nu, at Helligånden tog over, som det næsten er med tungetal, så bliver det ikke mig, der beder, men jeg bliver et medie for en bøn, der er en anden, der beder. Det håber jeg giver mening. Men når jeg formulerer mine bønner, så er jeg meget smerteligt bevidst om, at det er mine egne ord. Det er mine egne ord, som også er ufuldkomne, og som også måske også udtrykker nogle længsler, som ikke altid er fuldstændig dogmatisk korrekte. Men ved at holde fast i den her oratio infusa, at det er Helligånden, der indgyder bønnen i mig, så der taler om en mystik, hvor Helligånden forener sig også med mig og min skrøbelighed. Og det er jo ikke noget, han har fundet på. Det har han jo netop fra brevene. Paulus, der skriver i det her store helligåndskapitel i Romerbrevet kapitel 8, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uusigelige sukke. Så vi har ingen begreb om, hvordan i alverden vi skal bede nogensinde. Det er alene åndens værk i os. Og ikke nok med det, så står han for Guds trone og beder med uusigelige sukke for os. Så det er der, hvor jeg synes, den kristne mystik, den virkelig har en force, fordi vi bliver simpelthen smeltet sammen. Vi bliver smeltet sammen med Gud på en meget forunderlig måde. En anden, der har skrevet en helt vidunderlig bog, Den smukke Gud af Michael Reeves. Nu ved jeg godt, nu kommer I med en bogpakke lige om lidt, og så kommer jeg bare med en masse titler her. Men den er bare rigtig god, og I skal tage at gå hjem og læse den. Den handler om treenigheden. Den ligger på e-reolen. Man kan låne den gratis. Det er så en e-bog. Gør lige det, ikke også? Fordi han har en meget, hvad skal man sige, forunderlig påstand. Han siger, hvis det er, man begynder at forstå treenigheden, så får man et bedre liv. Tænk lige over den. Hvis man begynder at forstå treenigheden, sætte sig ind i, hvad treenigheden har, er, så får man et bedre liv. For at henvise til Magnus Malm, som har skrevet en gang, at enhver åndelig reformation, den begynder med en genopdagelse af, hvem Gud han er. Det er jo egentlig det samme. Så han har sådan et meget fint citat her i den her bog. Hvis Helligåndens første gerning i frelsen er at løsne vores hjerter, så vi oplever lyst til eller længsel efter Herren, så drejer det kristne liv sig om uendelig meget mere end at komme i himlen. Helligåndens gerning er at drage os mod det guddommelige liv. Faderen har i al evighed frydet sig over sønnen ved ånden, og sønnen over faderen. Åndens gerning med at give os nyt liv består da i intet ringere end at gøre os delagtige i faderens og sønnens gensidige fryd i kærlighed. Og det er det lille ord, der er delagtige, som jo egentlig er hovedåren i, hvad mystik er. Så ånden, det jeg prøver at sige, det er, Helligånden har rigtig, 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 rigtig meget at gøre med vores forening med Gud og vores forening med Kristus og i det hele taget også med frelsen, selvom vi dogmatisk set og traditionelt set plejer at placere den et andet sted. Det skal nok lige komme tilbage til. Så det, som Michael Reese også her, han understreger, det er, at Helligånden, den har at gøre med mere end blot det, der sker ude i fremtiden. Helligånden har noget at gøre med vores levede liv nu og her. Og så skifter jeg lige spor uden at skifte spor. Og jeg ved godt, I kan ikke læse det, der står heroppe. Det er for småt. Det er også med vilje, I skal ikke kunne læse det. Det er trosbekendelsen, så den kan I allerede i forvejen. Men trosbekendelsen, den er vi sådan set fælles om i det, jeg vil kalde den sådan brede ortodokse kristenhed. Og den brede ortodokse kristenhed, det er os alle sammen. Det er lutheranere, det er katolikker, ortodokse, baptister osv. Vi er alle fælles om den der. Så fælles, at hvis det er, at man frasiger sig den der, er man ikke længere kristen. Det betyder altså, at Jehovas vidner, som ikke kan skrive under på det der, er ikke kristne. Hvis man tager og kigger på den her, så er den opdelt i tre trosartikler, kalder vi det. Der er en for Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er meget smart. Hvis vi tager de to første, den om Faderen og den om Jesus Kristus, så er der i de to trosartikler mere eller mindre ingen, uenigheder mellem kirkeretningerne i verden. Vi er enige om det, der står her i. Og det er heller ikke, fordi vi ligger forskellige sådan i stor grad forskellige indholdsmæssige ligger forskellige indhold i termerne heroppe. Vi er stort set enige, og det bliver vi også nødt til at være. For hvis vi begynder at stille spørgsmålstegn ved den første heroppe, så er vi på kanten til at blive ateister. Og hvis man begynder at stille spørgsmålstegn ved det her, hvilket man har gjort i de første 400 år af kirkens historie, så bliver vi til kættere. Så der, hvor uenigheden sådan set ligger, det er ved den tredje trosartikel. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og egentlig er vi også stort set enige i alt det, der står, bortset fra et lille ord, det er kirke. Hvad mener vi med kirke? Der adskiller vi os fra hinanden. Fordi hvis os lutheranere, vi siger, og nu går jeg bare ud fra, at I alle sammen er lutheranere, men I er Indre Missions Hus, så det går jeg ud fra, at vi er. Vi siger, at kirken er usynlig. Og her mener jeg altså kirken med det store K. Kirken med det lille K, som er den lokale kirke, i hvilken jeg arbejder, er synlig nok. Jeg kan i hvert fald godt finde på at arbejde. Men der, hvor kirken er til stede rent åndeligt, det er usynligt, og det kan vi ikke se. Der er vi behov for nogle kirkekendetegn. Og det er der, hvor den augsburgske bekendelse siger, der hvor evangeliet bliver forkyndt, hvor Guds ord bliver forkyndt, og sakramenterne bliver forvaltet retteligt. Der er kirke. Det vil katolikkerne sige, det er for lidt. Kirke, det er alt det, der er blevet lagt ind under pavesædet i Rom. Og hvis man går over i nogle lidt mere karismatiske sammenhænge, så vil det sige, nu skal vi bare lige være opmærksom på, at ordet kirke ikke står i Bibelen. Og det er også rigtigt. Ordet kirke står ikke i Bibelen. Der står et særligt fællesskab. Men alt efter kirkesyn, så kommer det også til at bestemme vores måde at tænke på, hvordan Helligånden virker. For med et så højt kirkesyn, som vi har i den lutherske sammenhæng, så betyder det jo, at Helligånden bliver midlet igennem noget af midler, dåben, nadvånd osv. Men samtidig, så hvis man tager trosbekendelsen, så er de to første sektioner her, de to første trosartikler, det er jo ting, der er sket. Verden er skabt. Jesus har været her. Den sidste del, det har at gøre med et konkret liv. Nu og her. Det er det, vi lever i. Det er det, vi mærker. Det er det, vi tror. Det er det, vi forsamles om. Og så har vi også, vi kan kalde det, den nye tid. Så det vil sige altså, at når det nye testamente taler om Helligånden, så taler den om kirken. Og så har jeg lige lavet sådan en sikring for mig selv i hovedtrækken. Og det er jo fordi, hvis man udtaler sig i absolutter, så skal der jo kun én undtagelse til, så er hele ens argument faldet. Så det er min måde lige på vej at vikle mig ind i bobleplast her. Så når Nytestamentet taler om Helligånden, som den jo gør i stor udstrækning, så taler den om kirken. Og det, der er interessant i den sammenhæng, er, at når Nytestamentet taler om Helligånden, taler den også om det konkrete levede liv som kristen. Så der er altså en sammenhæng. En sammenhæng mellem det, som er det konkrete liv, og det, som er kirken. Og så til det, som jeg lovede, Gamle Testamente. Igen, jeg skal nok lade med at bruge for meget tid på det, men der er lige to ting, som er nødvendige her, for at runde det, som jeg gerne vil sige. Det, som Helligåndens funktion var for de få i det Gamle Testamente, det var at sige sande ord om Gud. Det var Helligåndens funktion. Det var det, han kom for, at give profeter sande ord om Gud, som profeterne kunne fortælle videre. Men det var kun de få, der fik den mulighed, fordi Helligånden var ikke udgudt over alle. Den opgave er ubrudt. Og med det mener jeg, det er stadigvæk Helligåndens opgave. Det er ikke ændret sig. Helligåndens opgave i dag, det er at fortælle og give sande ord om Gud. Og når de sande ord blev givet, så var der i det også et løfte udtrykt. Og det løfte, det kommer for eksempel til udtryk i Jeremias' bog, kapitel 31, hvor de har det her fantastiske profeti om den nye tid. Der skal komme dage, siger Herren, hvor man ikke længere skal sige, kend Herren, for alle kender mig. Hvorfor? Fordi loven er skrevet i menneskers hjerte. Og i Jobs bog, kapitel 3, bliver det fuldt op og sige, hvem er det så, hvor der bliver sagt, Helligånden skal komme ud over os alle. Helligånden skal komme ud over alle. Det er de mange, der nu skal have Helligånden, og ikke længere de få. En meget finurlig lille beretning i 3. Mosebog, for at der ikke skal være løgn. Lige midt mellem alt det her lovstof, der sker der det, at der er nogle folk, de går i profetisk henrykkelse, og så skabes der jo uro. Så der er nogen, der går til Moses og siger, kan du ikke få dem til at stoppe med det? Det er lidt irriterende. Og så siger Moses, Giv alle mennesker de profetisk henrykkelse, fordi de var blevet rørt af Gud. Det er jo ikke en profeti, men det er en længsel. Og i det, der blev det en profeti om den nye tid. Moses' længsel er blevet opfyldt ved Helligåndens udgydelse i pinsen. Det var Gamle Testamente, så det synes jeg var meget imponerende, at jeg faktisk kunne forholde mig kun til det. Dengang jeg læste op på alt det her, der læste jeg noget i den her bog af en, der hedder Thomas Schreiner, som var et godt genopdagelse, fordi jeg brugte ham, da jeg skrev bacheloropgave. Og det er virkelig en god bog, men det, jeg lige studsede over her, det var overskriften. Altså New Testament Theology, og så Magnifying God in Christ. Og det lyder altså, engelsk kan noget med overskrifter, fordi hvis vi skal oversætte det sådan direkte til dansk, så Gud forstørres i Kristus. Og det er sådan på mange måder en rigtig fin overskrift for Nyt Testamente. Gud forstørres i Kristus. Det er jo det, Hebræerbrevet starter med at sige, at på mangfoldige måder, på mangfoldige gange, der har Herren talt til os igennem profeterne. Men nu ved tidens ende har han talt til os ved sin kære søn. Og det lyder jo, det er jo for så vidt stort nok, men ikke nok med det. Han er Guds væsens aftrykte billede. Så Og med det, der tænker han på en sådan en presse af en art. I ved, når man, for eksempel når man skal være julesmok her, så har man den, der man sådan trykker ned i, og så kommer der et mønster ud af det. Det er sådan det samme billede, han bruger her. At når vi ser på Jesus, så ser vi simpelthen et aftryk af Gud den almægtige selv. Så det er det, Nye Testamente simpelthen lærer os. Det er, at vi får lov til at se den fulde åbenbaring i Kristus. Og Helligåndens opgave er egentlig så simpel. Og så vi kunne ligesom tilføje ved Helligånden. Så har vi vores tema slået fast her. Så det er Helligåndens opgave, det er at forstørre Gud i Kristus. Så vi ser ham, så vi tror på ham, så vi kan kende ham, så vi kan kende ham. Og hvis vi så skal prøve at gå ned i brevene, nu er jeg kommet så langt, og så lad os prøve lige at begynde forfra, fordi, eller bagfra, ikke med Johannes åbenbaring, men med Johannesbrevene, fordi det matcher egentlig meget godt det, jeg snakkede om indtil nu. Fordi hvis først Johannesbrev, den er kendetegnet ved, når man snakker om Helligånden, eller i hvert fald den Helligåndens billede i Johannesbrevene, er kendetegnet ved vished og vidnesbyrd. Og det er ham, Thomas Reiner, der skriver teologien om ånden i det brev, kan anskues under overskrifterne vished og vidnesbyrd. Og han har så en meget fin forklaring, som jeg har tilladet mig at tage med her. Han skriver nemlig, at ånden er ikke et uafhængigt vidne, således at mennesker skulle kunne hævde at tilhøre Gud udelukkende på baggrund af åndens vidnesbyrd. Og det han jo går op med her, det er jo sværmeri. Altså forstået på den måde, at jeg, Helligånden, har talt til mig, at Gud ikke længere er treenig-agtigt. Men det har Helligånden sagt, ja. Men det er sværmeri. Vi kan ikke bare henvise til, hvad ånden siger til os. Der er noget mere, der skal til. Og under købet, så skal vi heller ikke bare sige, jamen jeg er fuldt ud, fuldblodskristen med alt, hvad det skal være, fordi Helligånden er i mig. Nej, siger han. Trådene af kærlighed, lydighed og ortodoks kristologi, det er også igen sådan et sjovt teologord, men det betyder egentlig bare et sandt forståelse af, hvem Jesus er. Det skal være vævet sammen med åndens vidnesbyrd, for at få et nøjagtigt greb om Johannes' vidsesteologi. Johannes han henviser sandsynligvis til et indre værk af ånden, hvorved han kommunikerer til hjertet, at man virkelig er Guds barn. Åndens værk er mystisk, der har vi den, og utilgængelig for andre, for den troende har en indre bekræftelse af ånden på, at han eller hun tilhører Gud. Da jeg læste det her første gang, så tænkte jeg, okay, der kan man godt se, at han er baptist, fordi enhver lutheraner vil jo sige noget med sakramenter her. Men det han egentlig gør, og som jeg egentlig synes er også er rigtigt nok, det er, han ser kun på det, Johannes skriver. Og det er rigtigt, det er det, Johannes skriver i 1. Johannes brev, at der er en indre bekræftelse af ånden på, at vi, han eller hun, altså vi som læser, at vi er Guds børn. Det findes der faktisk. Hvad er det så? 1. Johannes brev 4. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender, at Jesus er ikke af Gud, det er antikristus. Hold krig. Så hvad er det her for noget? Det, som Johannes egentlig siger, er lyden noget. Nu er det irriterende.
Jeg prøver lige at justere lidt.
Du justerer bare. Nu kan jeg høre mig selv. Ja, det er dit ansvar, Asbjørn. Det, som man siger her, er, at når nu jeg kan bekende, at Jesus er Herre, så er det alene fordi det Helligånden, der virker det i mig. Jeg kan ikke bekende, at Jesus Kristus er Herre, medmindre Helligånden virker det i mig at sige det. Eller at bekende det. Så det vil sige, at det bliver sådan et positivt feedback-loop, som vi vist nok kalder det. Altså, der er en vished om, at jeg har Helligånden i mig i det, jeg bekender, at Jesus er Kristus. Fordi jeg vil ikke kunne gøre det, ved mindre Helligånden er i mig. Og den vished, den fører så til en bekendelse. Og den bekendelse om, at Jesus Kristus er Herre, fører igen til en vished om, at så er jeg frelst for enhver, som bekender Herren Jesus. At Jesus er Herre, skal frelses, skriver Paulus. Så det er et positivt feedback loop, som Johannes her, han understreger, at når vi kan kende Guds ånd ved bekendelsen af Jesus, men så går han faktisk videre, og han bliver også en lille smule irriterende. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os. Det er noget af en argumentations eller det er noget en diskussionsafslutter, ikke også? Når er du uenig? Nå, men så er du ikke af Gud. Men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens og vildfarelsens ånd. Og Johannes skriver det jo ikke for, at han gerne vil vinde en hver diskussion, at hvis nogen ligesom forsøger at udfordre ham, så kan han altid sige, nå, så er du ikke af Gud. Det er ikke det, han gør her. Det, han gør, det er at stille sig på sin apostolske autoritet. Sin apostolske autoritet, som netop, hvor han netop understreger alt det der med Jesus. Det er altså ikke noget, jeg har fundet på. Det er ikke noget, som er opstået inde i mig. Det er Guds ånd, der har givet mig det. Ydermere, så har jeg fulgt det sammen med Jesus. Jeg har set ham med egne øjne, og jeg vidner om det her. Så det, han går på her, og det, lytter til os, det er bekendelsen. Det er det, som Hebræerbrevet taler om. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb. Vort håb, bekendelsen af vores håb, det er Kristus, for han, som gav os løftet, er trofast. Og det var derfor, jeg egentlig også indledte med trosbekendelsen. Fordi der er nogle gange, hvor jeg kan møde den der med, at hvis nu for eksempel man tager fat i nogle af bekendelseskrifterne, at som sige, nu vil vi gerne høre om Bibelen. Vi vil gerne have fat i, hvad Bibelen siger omkring det her. Og det synes jeg er fuldt ud legitimt. Bibelen er vores grundlag for alt, hvad vi siger og alt, hvad vi tror på. Men det betyder jo ikke, at det, der ellers er sagt, er forkert. Der kan stadig være en masse sandhed og gode ting at hente i det, for eksempel i trosbekendelsen. Derudover så skal vi også huske på, at trosbekendelsen er meget ældre end den opdeling eller fastsættelsen af den nytestamentlige kanon. Altså fastsættelsen af den nytestamentlige kanon, som er de bøger, vi har i Nytestamentet, den opdeling, vi har, eller den rækkefølge, det indhold, vi har der er trosbekendelsen ældre. Fordi kanon, den bliver fastsat i 325 i kirkemødet i Nikæa. Trosbekendelsen kan vi spore til at være i den form, vi kender i dag, til år 180 efter Kristus. Og den er ældre end det. Og den springer helt ud af de bibelske tekster. Der er nogle tekster i Bibelen, hvor vi kan se, okay, der har de det fra. Så når Johannes skriver, at lytte til os, Hebræerbrevets forfatter siger, at vi står fast på bekendelsen, så er den korteste form af den bekendelse, som der bliver sagt, vi skal holde fast i, det er trosbekendelsen. Og den trosbekendelse, den springer ud af det af åndens vidnesbyrd. Så Johannes her, han har altså det han lægger vægt på, når han taler om Helligånden, det er vished og vidnesbyrd. Må jeg tage et glas vand der? Åh, fantastisk. Det er vished og vidnesbyrd. Så hvad så med Paulus? Paulus, han lægger vægt på tegn og sikkerhed, og så udbetaling, eller løn, eller noget, der bliver givet. Det er sådan måske lidt flat ord, men det var lige det, jeg kunne komme på. For Paulus, han er jo en skriftlært, og han kender skriften, han er jøde, han har studeret det hele. Så når han kigger på Helligåndens opgave og Helligåndens gerning, så det, som han lægger vægt på, det er, at åndens udgydelse, det er tegnet på den nye tid. Altså Jeremias 31, som jeg har nævnt, Joel 3, med at ånden skal komme over alle. Der siger Paulus, ånden er tegnet på, at vi nu netop lever i den nye tid. At vi er gået ind i den tidsalder, som er åndens tidsalder, som er kirkens tidsalder. Den tidsalder, hvor de kristne lever i. Så, nu beklager ordvalget, men Helligånden, han er det, vi vil kalde eskatologisk gave. Og hvad er eskatologi? Eskatologi, det er læren om de sidste tider. Så Helligånden, han er en gave, der bliver givet i de sidste tider, den sidste tidsalder, den tidsalder, der kommer efter Kristus, det vil sige nu. Så og i det gamle testamente, der bliver det også lagt vægt på, at retfærdighed og fred og glæde er en del af de her endetidsgaver, som jo så kommer fra Helligånden. Og disse markerer, at den nye tid er begyndt. Og derved der tydeliggøres det, altså at de kristne, de er blevet indsat i en ny virkelighed. En helt ny virkelighed. Og det vil sige, at de har fået et nyt liv, hvor retfærdighed, fred og glæde, det er kendetegnende. Paulus han havde dog et problem, og det problem hed Galatien. Det er der, vi har Galaterbrevet. Galaterbrevet, det er det eneste brev af Paulus, som ikke begynder med at rose menigheden. Vi har ellers første Korintherbrev, hvor vi får et billede af en menighed, der er så langt ude rent moralsk, at det er helt vanvittigt. Men alligevel så starter han med at takke for menigheden og synes de alle tider. Det gør han ikke hos galaterne. Der synes han bare, de er nogle banditter. Så han går direkte til at skælde dem ud og fortælle dem, I har et problem. Og problemet, det ligger i, at de vil egentlig som sådan gerne være kristne, men de forsøgte at hente deres sikkerhed i det gamle i loven. De forsøgte at hente deres sikkerhed i det gamle i loven. Og derfor bliver det noget værre mismask. Det bliver en form for religionsblanderi, fordi så finder de ikke deres sikkerhed i Kristus. De finder det i loven. Og et andet sted, der skriver Paulus, det så i Romerbrevet, men det summerer egentlig meget godt op, hvad det er, der er hans pointe i den her sammenhæng. For Guds rige, det er ikke mad og drikke. Altså lov. Det kan han i Galaterbrevet vil han nok have skrevet noget i retning af. Det er ikke omskærelse, det er ikke lovoverholdelse. Men det er retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Det er Guds rige. Så det der egentlig siges her, det er, at den gamle tid, den var kendetegnet ved lovoverholdelse. Den var kendetegnet ved, at man virkelig gjorde sig umage for at være en del af folket, for at overholde buden osv. Den nye tid er kendetegnet ved, at grundlaget er gaver. Det er noget, der begivet os. Det er noget, vi får. Det er retfærdighed, det er fred, det er glæde i Helligånden. Og det er også kendetegnet netop ved den her forening, som gaven er, foreningen med Gud, der i det mystiske ligger. Men hvad så? Altså, vi snakker om udbetalingen. Hvordan får vi så del i det her? Altså det kendetegner vi de her ting. Men hvordan får vi del af det? Hvordan bliver det udbetalt til os? Og måske også, hvilken sikkerhed har vi for det? Fordi hos Johannes, der var det jo sikkerheden, det var bekendelsen. Hvis jeg bekender, at Jesus er Kristus kommet af Gud, så ved jeg, at Helligånden bor i mig, fordi jeg kan ikke selv komme frem til den bekendelse. Hvad så hos Paulus? Og der er der en myriade af tekster og faktisk at vælge imellem. Man kunne tage Romerbrevet kapitel 6, som handler om dåben. Og man kunne tage mange andre. Jeg har valgt Titusbrevet kapitel 3, som handler om dåben. Et fantastisk sted. Men da Guds, vor frelses godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, altså Jesus, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som en rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser. For at vi gjorde retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. Og det vil jeg, at du skal indprinte. Han er jo præst, Titus, det er derfor, han skal indprinte sig det. Så de, altså hans menighed, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Når nu vi lutherske, vi taler om lov og evangelium. Det er sådan to hovedakser i hele Bibelen. Og det er også det, som enhver forkyndelse burde indeholde. Lov, stof og evangeliestof. Og man skal skelne retligt mellem disse, siger Luther. Så altså, at loven du skal gøre, men Kristus har sat dig fri evangeliet. Og det er så spørgsmålet, om det er sådan ret skillende, det tror jeg fortegner til, det kan være det. Men det, som er lidt finurligt her, det er, at Paulus han taler om frelsen, og så siger han, det skal du indprinte dig, så I lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Måske kan man fornemme lidt af det, som Michael Reeves tilbage i de tidligere citater sagde, det der med, at frelsen den er uendelig meget mere end blot det, vi skal i himlen. Der er noget mere i det. Men det er også lige synes jeg lidt for, ja, det er der sikkerheden. Det er der sikkerheden her, det er badet. Det er dåben. Det er det, at vi igennem den, der vi formidler Guds nåde, således at vi er blevet genfødt, og vi er blevet fornyet ved Helligånden. Og igennem det, der formidles, der får vi frelsen. Men det er lidt sjovt, at Paulus her, han snakker om frelse. i en sammenhæng om Helligånden. Fordi vi er vant til, at når vi taler om frelse, så hører det til anden trosartikel. Så hører det til det med Jesus. Det var det, han kom for. Han kom for at frelse os. Så hvorfor taler Paulus om frelse, når han lige har snakket om Helligånden? Og hvordan kan det være, at han samtidig også taler om det at handle godt og rigtigt i en sammenhæng, der handler om frelse? Der er lige den der helliggørelse, har jeg skrevet deroppe. Og det er fordi, helliggørelse, det gør jeg mig også selv nogle gange skyldig i ikke at forkynde nok. Fordi det er lidt ubehageligt at snakke om helliggørelse. Fordi for Paulus, der var den måde, vi levede på, den måde, vi lever på, overhovedet ikke ligegyldig. Og det er overhovedet ikke ligegyldigt for vores måde at være kristen på, og det er heller ikke ligegyldigt for frelsen. Den er ikke frelsesbetingelse, men det er ikke ligegyldigt for frelsen. Og det er vigtigt at holde sig fast. Nu får jeg lige to bibelsteder fra ham. Først Efeserne 4, 22. I skal aflægge jer, det gamle menneske, som hører jeres hidtidige levende til, altså jeres hidtidige liv, og som ødelægges af sine forføriske lyster. Jeg skulle lige læse den igen. Altså det som det gamle menneske hos Paulus er kendetegnet ved, det er jo, at det ikke kan lade være med andet end at løbe efter sine lyster og forsøge at få dem opfyldt. Og så siger Paulus endda, at det gamle menneske bliver ødelagt af sine forføriske lyster. Det vil sige, at mennesket er på en vej, der er en selvdestruktiv vej. Vi vil blive simpelthen selvdestruere os, hvis vi bare adlyder vores lyster. Det skal vi selvfølgelig ikke gøre, når vi lever i en ny tidsalder, som er kendetegnet ved retfærdighed, fred osv. Men vi skal fornyes i sind og ånd og iføre det nye menneske skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så det Paulus faktisk siger her, det er, at når vi snakker om himlen, snakker om frelse, eller snakker om den nye jord, så er det stadigvæk de samme adgangsbetingelser, der gør sig gældende, som i den gamle pagt. Det er altså ikke lavet om på. Gud har ikke ændret på sine regler, og ikke ændret på sin natur. Og derfor skriver han, ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Det er 1. Korinther 6. Far ikke vild, hverken utugtige, eller afgudsdyrker, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der lægger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker. Ingen drukkenbolde, ingen spotter, ingen røver skal arve Guds rige. Og det siger Paulus altså til en menighed, der lever i den nye tidsalder. Der er ikke nogen af dem der skal arve Guds rige, siger han. Ingen af dem. Fordi det hænger ikke sammen. Det er uforenligt med den nye tidsalder. Det er uforenligt med den nye jord. Så fortsætter han. Sådan var nogle af jer engang. Men I er blevet vasket rene. I blev hellige. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Og igen, det siger han altså til en menighed, der er så langt ude rent moralsk. Altså, det er simpelthen et moralsk sammenbrud, der vil foregå i Korinth på det her tidspunkt, da han skriver det her brev. Men alligevel skriver han til dem, I er blevet vasket rene, I er blevet hellige, I er blevet gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Så Helligånden, han gør sin gerning. Han gør sin gerning, og de gaver, som netop er retfærdighed, fred og glæde ved Helligånden, som er kendetegnet ved den nye tid, de vil blive ført igennem. Det er det vigtigt, fordi Helligåndens gerning viser os, sådan set hvad frelsen er, at den, der træder ind i himlen, eller den nye jord, alt efter hvordan vi formulerer os, er totalt retfærdig, ren, skyld og syndfri. Sådan er det. En hver, der træder ind på den nye jord, er ren. Fuldstændig ren. Der er ingen syndere på den nye jord. Men det betyder også, når det er Helligåndens værk i mig, at føre mig dertil, så er det også mig. Det er hele mig, og ikke kun en version af mig, der bliver frelst. Vi skal altså ikke være nogen undskyldning for os selv på den måde, at om det er nok kun en del af mig, og så bliver resten skåret væk, og så er der en version af mig, som er god nok til at gå ind i himmeriget. Nej, det er hele mig, og fuldt ud mig, der bliver frelst. Og det er Helligåndens ultimative værk i mig, at han vil føre mig frem til det, at jeg kan gå ind som syndfri på den nye jord. Og det skal vi huske, fordi i vores sådan tale om retfærdiggørelse af tro og så videre og så videre, så kan det nemt blive sådan, at ja, Gud han kigger på dig, som om du er retfærdig, men han ved jo godt, du ikke er det. Og jeg ved godt, det er en stor diskussion. Men pointen her er, når vi engang når hjem, så er vi fuldkomne. Og det vil vi blive, fordi Herren vil fuldende sit værk. Måske kan I netop huske det her, det har jeg henvist til nogle gange, at det, som Helligånden gør, det er altså, det er det kristne liv, det drejer sig om. Det er uendelig mere, meget mere værd, altså frelsen er uendelig meget mere, end at bare komme i himlen. Helligåndens gerning, det er at drage os mod det guddommelige liv. Det er Helligåndens gerning. At drage os mod det guddommelige liv. Og det betyder altså, at himmeriget, det er altså ikke bare en migration. Altså, nu kommer Gud, og så tager han os ind i himlen, og så kan vi være der. Det er heller ikke en integration, hvor mig og min omgivelse skal forsøge at holde hinanden ud. Nej, det er mig, der bliver frelst, der lever i den nye tidsalder, og skal blive ved med at leve i den nye tidsalder på den nye jord, når den engang bliver skabt. Nu vi er det nærmere os afslutningen, bare roligt. Fordi, lad os lige slutte af lidt med, eller lige tage lidt med helliggørelse igen, fordi Galaterbrevet 5 er afgørende i den her sammenhæng, der handler om åndens frugter. Jeg tror, de fleste af jer kender det. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det, der er loven ikke imod, de som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tige og misunde hinanden. Jeg sagde til at starte med, at det der for nogen kan skure i ørerne, når vi taler om kristen mystik, det er den der tankegang om, at jeg kan igennem åndelige øvelser komme tættere på Gud. Og det er rigtigt, det er en legitim kritik. Men problemet med kritikken er, at den blander nogle ting sammen her. Den blander retfærdiggørelse sammen med helliggørelse. Fordi retfærdiggørelsen, den sker i det, jeg bliver døbt, det, jeg bliver gjort et nyt menneske, det, jeg tror på Jesus, så jeg er retfærdig, jeg er frelst, jeg er fri. Men helliggørelsen, det er den proces, Helligånden er i gang med for at gøre os hellige og gøre os rene, så vi går ind i himlen som rene, fulde mennesker. Ikke beruset, men altså fulde i sin, hele mennesker. Og det vil altså sige, at de åndelige øvelser ikke handler på den måde om, at vi skal komme tættere på Gud, men det handler om at give Gud plads til, at de her ting, de kan få lov til at fylde i os. At de kan få lov til at få plads. At vi gør os umage for at skubbe det væk, der ikke er åndens frugter. Det, som kan kvæle åndens frugter. At vi sørger for, at vi bliver gode, bedre til det her, osv. Og det har ikke noget at gøre med gerningsretfærdighed. Det handler om at give ånden plads, fordi der er ingen af os, der kan gøre en millimeter fra eller til, hvis ikke ånden netop virker de her frugter i os. Så det er egentlig også det, som mystikken handler om. Det er det, som de åndelige øvelser også handler om. Og det er det, som egentlig næstekærlighed og alt muligt andet, det handler om at give plads for åndens frugter. Og det, der også lige er med det her, det er, at Paulus sådan taler om noget her, der er helt vildt fantastisk, og så slutter han af med at formulere sig i negativ. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tige og misunde hinanden. Det kan være meget nemt på nogle måder at tale om åndelig kamp som noget på den måde, at nu er vi ligesom Jesus soldater, der bekriger djævlen. Og det er også en del af det, absolut. Men jeg tror faktisk ikke, det er det egentlige som sådan. Jeg overvejer, så jeg er ikke færdig med det her, men jeg overvejer, åndelig kamp er ikke så meget andet end at kvæle åndens frugter, for at vi i stedet søger det malige. En overvejelse, jeg har, og det er en overvejelse, som jeg tænker, den passer meget glimrende i en vestlig kontekst. Fordi malighed på mange måder er noget, som rigtig mange mennesker søger. Og som på en eller anden måde også er noget, som får lov til at få forrang. Frem for eksempel at dyrke, om man så må sige, de åndelige frugter. Og det gælder både på det individuelle plan, det gælder så sandelig også i det fællesskabsmæssige plan. Hvordan er det, at vi som fællesskab også sørger for, at de åndelige frugter, at vi som fællesskab kan vokse ind i det, så at retfærdighed, fred og glæde i Helligånden kan også blive tydelig i vores fællesskab. Så jeg slutter her, hvor jeg begyndte, med at sige, at der er sådan noget mystisk over Helligånden. Og det, jeg mener med det, det er sådan, hvis vi sådan skal koge det ned på en suppe på tre punkter, så er det altså det her med, at vi bliver ét med Helligånden. Vi smelter sammen med Gud i Helligåndens gerning. Helligånden beder igennem os. Vi bekender, at Jesus Kristus er Herre, fordi Helligånden arbejder i os og bor i os. Og den bekendelse, den skaber en vished, og den vished skaber en bekendelse osv. Men det betyder også, at når Helligånden ligesom er smeltet sammen med os, bor i os, så er enhver anstrengelse i forhold til livet med Gud, i forhold til troen osv., det er alene Helligåndens gerning i os, fordi vi er blevet forenet, fordi vi er blevet en enhed. Og det sidste ting, det er så, frelsen den er erhvervet selvfølgelig igennem retfærdiggørelse, igennem dåb, som jo der, hvor Helligånden bliver midlet til os. Og vi frelses, fordi at Helligånden han nyskaber os. Så det er ikke bare en version af os, så det er ikke bare, at vi lader os, som om vi er gode nok til at komme i himlen. Men netop sådan, at når vi når frem, så er vi rene, vi er retfærdige, vi er syndfri, vi er skyldfri, og vi kan gå ind i himlen som dem, vi er, som os, som mig. Og det nye menneske, som vi allerede får lov til at få del i allerede nu, det må vi få lov til at give plads. Så lad os bede til Helligånden. Helligånden, vi beder dig om, at du vil fuldende det værk, som du har begyndt i os. Du vil styrke vores tro, og du vil grundfeste vores håb, og du vil gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os. Sådan at dine frugter må blive tydelige som tegn på, at vi lever i en ny tid. I den tid, som ikke får ende, men som engang får en ny ramme på den nye jord. Vi beder dig, Helligånden, om, at du vil blive ved med at arbejde i os hver især, og vi må tage imod de gaver, som du rækker til os. Hjælp os til at se på Jesus. Hjælp os til at finde vished og tryghed i bekendelsen af ham som vores frelser. Vær hos os nu, og vær hos os i vores fællesskab. Amen.